Insemmilkom nil-għakom l-ura għal program iħor fil-fat il-seba wieħed għedin propju fil-nofs ta' din il-sensi la tas-sajf 2021 fuq Campus FM. Nirringrazzjakom ta' respons kemm buħ personali, kemm lili, kemm l-Dr. Antini Paċi li huwa student residenti f'dan il-programm, kif ukoll il-kollegi tagħna, Campus FM, kif ukoll permezz ta' social media, kif tafu kemm jista' jkun ipprovaw nikkomunikaw magħhom anke permezz tal-media soċjali differenti. Issa f'dawn is-sitt programm illum kif qed tissebgħu wieħed impropju fin-nofs. Ipprovajna bil-mod mingħajr ma naġlu wis, mingħajr ma naqbżu l-passi, impoġġu f'posthom ċertu prinċipi, ċertu ħsibijiet, ċertu kunċetti importanti, bażiċi, biex wieħed anke aħna stess, jiena u Dr. Paċi stess fit-taħdita tagħna, nifhmu, niftakru, nerġgħu narblu ftit. Għaliex wieħed tajjeb jiddiskuti il-patrimonju kulturali kemm tagħna bħala Maltin imma kif kuntest internazzjonali. U fil-fatt wieħed mill-prinċipi li mill-ewwel programm meta ħarisna lura anke b'mod storiku lejn iżvilupp pass pass tal-kunċett u tal-prassi tal-prattika tal-patrimonju kulturali Malta. Jitfit ma x'kienet jiġri fil-bqija tad-dinja. Għaliex mhux qed nikkonsidraw lil nafusna ta' xi bozza, imma ħin kollu nikkontrastaw, nikkomparaw patrimonju tagħna, kif tallimna nimmaneġjawh, il-prassi tajba, eżempji ħżiena, u l-isfidi llum il-ġurnata kif dejjem kien il-każ imma llum fil-kuntest globalizzat, postmodern, sfidi differenti, fatti fil-klima, dejjem qegħdin isiru ktar urġenti fuq l-aġendi mhux biss tal-politika kulturali, imma anke fuq dawk nazzjonali f'kampi oħra bħall-ekonomija jew l-ambjent, pereżempju. U fil-programm tal-lum fil-fatt ħanamlu ftit enfasi, ħanamlu ftit focus fil-programm tal-lum u li jmiss ukoll qed min wieħed fejn nerġgħu nħarsu ftit lej id-dinja in-ġenerali, internazzjonali u l-kuntest Malti biex fil-programm 87 li jmissu nħarsu ftit lej x-xemar internazzjonali u mbagħad fil-programmi ta' wara 19 nħarsu ftit iktar lej kuntest lokali. U naraw il-momenti ta' tlaqqieħ, il-momenti ta' tensjoni, ta' skontru bej forsi ċertu politiċi li huma iktar viċin, sensittivi, attwali, forsi dak li jkunu anke joġbu jgħidulhom progressivi lej kif nimmaneġjaw il-patrimonju tagħna f'kuntest li huwa ħafna taħt id-dida mhux aħna biss imma d-dinja kollha, pressjonijiet differenti. Imma fl-istess ħin mbagħad naraw anke daqsxejn il-lezzjoni lokali u jekk ta' ma nersu viċin tmiem din is-sens ilha li tkollox fiha 13 il-programm, forsi nibdew anke noħorġu ċertu ideat, ngħidulhom konklużjonijiet, rakkomandazzjonijiet, illi wieħed ikun jista' jgħid li abbażi ta' din is-sens ilha ikunu ħarġu ċertu prinċipi ibbażati fuq dawk il-valuri li dejjem minn programm għal programm inħarsu lejhom daqsxejn iktar fid-dettall. Imma ħana laqgħu id-daħla tiegħi u nilqa' miegħi lil Dr. Antini Paċi. Nsellim lek Tony.
Sellim lek Karsten u nsellim lis-semija tagħna.
Grazzi bħas-soltu talli taqsam din is-sija miegħi u mas-semija. U li permezz tal-esperjenzi tiegħek, tal-perspettiva tiegħek direttament mill-kamp, mhux biss tal-arkeoloġija, imma tal-patrimonju kulturali b'mod iktar ġenerali, lokali, internazzjonali, inkunu nistgħu niftħu ftit din id-diskussjoni li għandna. Kif kont qed ngħid Tony, ħanħarsu ftit f'dawn iż-żewġ programmi lej dimensjoni illi iddawarna. Ċertu drabi nħarsu lej dimensjoni internazzjonali bħala id-dur madwarna, imma hija pjuttost perspettiva Malta ċentrika ma ngħidlek jekk inħarsu lej perspettivi internazzjonali biss bħala xi ħaġa li qegħda barra u li minnha nistgħu ngħidu. Però hija huwa periklu reali tiġri kullimkien. Il-bniedem jara lilu nifsu bħala speċi ċentru u mbagħad affarijiet oħra jieħu jew ma jħux minnhom daqsxejn jishom xi menu u jgħidli dik tapplika lilna dik ma tapplikax. Però miegħek f'dawn il-programmi nixtieq nara kif hemm ċertu prinċipi, ċertu konċetti li vera jaddattaw minn territorju għal ieħor, minn realtà għal oħra u jinbidlu biż-żmien. Però kif konna qed naraw anke f'programmi reċenti ħafna meta inti tkellem fit-tul fuq il-kunċett li nħarsu l-patrimonju tagħna mhux biss bħala xi ħaġa xi relikwa tal-antik, imma xi ħaġa li hija ħajja mhux biss għalina, imma anke hemm min ġej warajna. Allura inti tħaddef ħafna fuq il-kunċetti anke marbutin mal-idea tal-stewardship. Kif dawn diffiċli tajt u hija dawn se qodħu l-xkaffa issa, issa ta' żmienhom, issa nistgħu nħarsu lejn kunċetti oħra, valuri oħra. Ġifieri vera f'kollox ikun hemm ċertu żmien u ċertu anke soġġettività. Imma qed nipprovaw nargumentaw li hemm ċertu affarijiet tajjeb wieħed jibqa' mhux biss jibżalihom. Imma jibqa' jġedded, jibqa' jarhom bħala affarijiet ħajjin għax iktar m'għandhom ikkertuna lura. X'taħseb hemm fuq dik-tensjoni forsi nistgħu nibdew minn hemm?
L-ewwel nett il-ħsieb kif diġà għedna il-ħsieb universali madwar id-dinja li isma da jeżisti wirt kulturali. U mhuwiex l-istess il-perċezzjoni fil-kważi 150 sena ilu qed ngħidu, il-perċezzjoni ma kienitx li dan il-wirt kulturali kien l-istess wirt kulturali tħares lejh l-istess mod kif kienu jħarsu lejh Michelangelo jew il-Papijiet ir-Rinaxximent. Imma inti għandek movimenti ġodda illi minn dak iż-żmien sa seklu 19 inbidlu totalment. Allura għandek fil-nord lilin mill-Alpi kif inħobb ngħid jiena mill-Mediterran. Għandek id-dinja ta' restawr, ta' katedrali, ta' postijiet li qed jiġu trasformati. U hemmhekk hum l-ewwel ħsibijiet fuq ir-restawr. Sewa sew 144 sena ilu meta kienet twaqfet il-Society for the protection of buildings by William Morris. U tkellimna darba l-oħra wkoll William Morris minn kien ma' nisħal John Ruskin li kienu qed jgħidu isma' u ħudu paċenzja ma' mhux hekk tibdlu, mhux hekk tirrestawraw jew kniedes. Fis-South invece, fis-South għandek il-pajjiżi tal-Mediterran, posthom il-pajjiżi tad-dinja klassika, l-Italja u l-Greċja, li qed jgħidu isma' hawnhekk il-restaw tagħna hija ffokata fuq id-dinja klassika, kif irrestawra l-Akropolis jew inkella il-Kolzejum f'Ruma, eċċetera. Imma l-importanti li bejn din it-tensjoni inħolqot allura dal-bżonn nerġa' ngħid kien embrioniku kien l-ewwel xaqta dawl dak iż-żmien. Ma isma' sena mhux dana dawn l-antikitajiet li huma mhux antikitajiet imma wirt. Hemm dika il-qabża ta' perċezzjoni l-antikità li inti tista' tkun proprjetà. F'daqqa waħda għandek il-kunċett ta' wirt kulturali li huwa iżjed ġeneriku imma iżjed universali, mhux marbut neċessarjament mal-kunċett ta' proprjetà.
Għax meta tajt anke antikità forse anche se mi ha tana fu come le Haimur, quasi da che il ghost niente da questa ci ha fatto anche quaria
quattro anti
ci ha particolare
anti c'ha già o di chi si proprietà e ma lista e altri casi di che proprietà con tra valori importanti al livello nazionale.
O mi sbis proprietà, allora il concetto della proprietà privata li asinti għande che te ċifdu minn ħattijħor, imma kifettajt inti proprietà fuq livell nazzjonali, allora quasi quasi minnar matrit e terġa terza allura li dak il-konċett li inti semmejt darba oħra li xi ħaġa iktar komuni, iktar xi ħaġa li anki l dak li jkun iħoss li ġġibu flimkien.
E infatti, u dan imbagħad issa kif se naraw jiżdied fl-intensità dal-ħsieb matul f'kamp ta' inqas minn it-sena mill-xogħol ta' William Morris meta kien ħareġ il-manifest, il-famuż manifesto, l-SPAB manifesto kienu sejħu, u dakin il-prinċipi ta' soċjetà għall-protezzjoni ta' bini antik. Society for the Protection of the Ancient Buildings. Wara speċi l-idea tagħhom kienet li isma' timissu xejn, tagħmlu xejn illi jipperikola il-valur ta' bini storiku, mhux il-bini innifsu. U hemmhekk jinħoloq dibattitu. Mal-mewt ta' Queen Victoria fil-1901, diversi pajjiżi bdew jaħsbu fuq anki liġijiet nazzjonali. Malta kellha waħda mill-eqdem liġijiet fil-1910. Malta kella l-ordinanza kienet għadha m'għandix il-Kostituzzjoni ta' 1921 u din kienet l-ordinanza dwar l-antikitajiet fejn hemmhekk kien hemm l-ewwel niżġa ta' ħsieb legali x'jista' jsir minn fost daw l-antikitajiet. U issib li fil-kamp internazzjonali kienet tisib bil-diskussjoni li mbagħad tibda tissarraf, tibda ssir, titrasforma ruha f'konvenzjonijiet, ġifieri strumenti internazzjonali, liġijiet nazzjonali u rakkomandazzjonijiet u charters, ġifieri dawn huma dokumenti importanti filosofiċi, imma bejnietom daw joħolqu il-filosofija ċentrali ta' xinu x'nifhmu bih il-wirt kulturali.
U kif qed tinnenti wkoll f'programm iktar kmieni fis-sens ilha tuni, għax dejjem inħobbu naraw mhux hekk tqabbila bej il-kuntesti differenti, għandek ukoll fit-tmiem is-seklu 19 l-formar tal-istat nazzjon f'ħafna territorji Ewropej, ġifieri l-Impero Habsburġiku, l-Impero Ottoman, dak Franċiż, b'xi mod dak Brittanniku għadhom jiffunzjonaw. Però diġà hemm dix-xitla tiela li pajjiż x'inhu, ġens x'inhu, kif jintaraf minn ħadd ieħor. U l-għar patrimonju iktar u iktar saret u għodda anki ċertu drabin bat kifrajna fil-seklu 20 fil-bidu tijaw b'mod negattiv nazjonalistiku illi però beda jillumina u nasa per eżempju forsi wieħed mill-aħjar li huwa proprju d-dinja klassika li semmejt inti fejn kellek pajjiżi għall-Greċja u l-Italja qed jiffurmaw u qed jindunaw li hemm bżonn il-ħarsien ta' dan il-wirt.
Ekku. U jekk inħarsu lejn, u dajsa kollox ħajkun rifless fil-dokumenti internazzjonali, hemm dis-simbjożi bej id-dinja lokali, reġjonali u id-dinja globali. Għaliex? Għaliex il-konvenzjonijiet internazzjonali kienu miktuba minn esperti nazzjonali ta' kull pajjiż kważi. U allura kien hemm dan kienu qed jittimgħu xulxin fieldin each other bħala sidijiet bħala filosofija. U jekk tara l-prinċipji sa nidħlu ftit fihom fid-dettall, il-prinċipju sar illi isma' inti kif se ssawar il-liġijiet tiegħek nazzjonali. Mela pereżempju qiegħed nieħdu t-tip Malta, x'jiġri f'Malta fil-1910. Imbagħad l-ewwel liġi tal-antikitajiet tinkiteb fil-1925. Appena li Malta tieħu l-ewwel kostituzzjoni tagħha, u hemmhekk tinkiteb il-liġi tal-1925 ibbażata tal-1910. Imbagħad dan l-aħħar fis-sena 2002 kienet reġa' ġiet rivenduta il-liġi tal-usaret il-liġi tal-cultural heritage.
Li tikkonsidra kif ġiet inna program qabel għalik dak periodu ta' 100 sena u fuq fejn saru ħafna żviluppi legali ta' bażi kostitwenti. Però per esempio fil kasta Malta u mhux fil kasta Malta biss ma kienx ifisser li kull ftit snin kien hemm xi tibdil għax kif qed tgħid li inti kważi għaddew mill-bidu sal-aħħar kważi għaddew li mit sena mingħajr passi legali li bidlu l-approċċ nazzjonali lill-patrimonju.
Ekku, u mhux neċessarjament li tinbidel b'mod drastiku, ma xi tibdil aġġustament hija irid ikun hemm importanti għaliex jekk mit sena ilu il-patrimonju marittimu ma kienx ikkonsidrat xi mod speċjali, illum le jekk mit sena ilu 150 sena ilu jinnaf ċertu affarijiet il-konkrit il-boxes tal-gwerra li ma kienx jeżistu issa b'daqgħa waħda saru. Allura jrid ikun hemm aġġustament. U kif isir dana allura x'jagħmlu dawna il-liġijiet nazzjonali u l-konvenzjonijiet.
Proprju fuq dik il-mistoqsija hekk daqsxejn taħsieb. Kemm nieħdu pawża żgħira bil-mużika ta' Simon Kembri. Un ġurura biex inwieġbu din l-istoqsija fi ftit momenti oħra. Għallu l-mużika ta' Simon Kembri, hemmhekk pawża mużikali kif dejjem nagħmlu din is-sensi ra nirringrazzja Simon u nawguralu dejjem bil-karriera tiegħu Pariġi. Biex niġu lura propju nwieġbu l-mistoqsija li Dr. Antini Paċe, mistieden residenti miegħek tal-programm il-patrimonju kulturali, poġġa u ħallejtlu mdendla. Hemmhekk kif biżmien ċertu liġijiet, ċertu konvenzjonijiet li jirriflettu il-ħsieb u t-tibdil fil-ħsieb matul iż-żmien li jirrifletti t-tibdil fil-territorju jiġu adattati, aġġustati u jindirizzaw il-kwistjonijiet primari. Kif jagħmlu dan?
Issa, jew inti ridu nifhmu l-prinċipji ewlenin ta' suppostet jagħmlu dal-liġijiet u l-konvenzjonijiet internazzjonali. Mela f'daqqa waħda hija ejja ngħidu hekk 200 sena ilu il-bnedmin bda jgħidu isma' da iridu nsejħulu xi ħaġa, dan huma wirt kulturali, mela iridu naraw. U l-liġijiet x'jagħmlu, l-liġijiet joħolqu strutturi ta' proċeduri, ta' istituzzjonijiet u ta' poteri speċjali ta' kull stat. Ġifieri inti l-ewwel trid toħloq struttura ta' se tagħmel kif se tieħu ħsieb dan il-wirt kulturali. U hemm pattern fil-liġijiet anke internazzjonali. L-ewwel inti trid toħloq inventarju, pereżempju. U għaliex għax dak l-inventarju ħajgħidlek ser tipproteġi. Issa biex tagħmel inventarju irid ikollok definizzjoni. Allura kważi kull liġi madwar id-dinja, kull konvenzjoni internazzjonali għandha dejjem sezzjoni importanti fuq xi jkostitwixxi x'jagħmel il-wirt kulturali, x'inhu d-definizzjoni ta' wirt kulturali. Mela inti għandek definizzjoni inventarju. U inti l-inventarju llum kull pajjiż, ħafna pajjiżi madwar id-dinja għandhom l-inventarju tagħhom, joħolġu esperti jagħmlu listi aw uffiċini ffokati fuq hekk biss. U inti la darba jkollok inventarju b'definizzjonijiet, inti taf ser tipproteġi. U allura għandek dinja il-loġika, le, ta' x'inhu? Definizzjoni, l-inventarju, il-lista, jiġifieri kemm għandek u fejn għandek u allura kif se tipproduċi. U ġeneralment meta tħares li daw id-dokumenti lokali, nazzjonali u anke internazzjonali, tara li mbagħad joħorġu il-miżuri ta' protezzjoni u ta' immaniġjar ta' dan l-inventarju, ta' dan il-wirt kulturali. U kull pajjiż għandu artikoli li anke oġġetti li mhumiex ġo inventarju huma protetti. Anke fil-liġi ta' Malta għandek anything which is li għandha iżjed minn 50 sena. Tista' konsidrata bħala. Mela inti għandek dak il-miżuri u toħloq l-istrutturi, l-ewwel ħaġa li tagħmel toħloq l-istrutturi l-istituzzjonijiet. U f'Malta sena ilu inħoloq il-Dipartiment tal-Mużew kif għedna qabel, imbagħad sar mużewijiet fil-plural. U dawk kienu mbagħad saret is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Heritage Malta, ċentri tal-Istaw, u dawna huma l-istituzzjonijiet li se jħallsu li jimplimentaw l-artikoli tal-liġijiet. Plus huma l-istituzzjonijiet li se jħallsu se jirrispettaw se jimplimentaw l-artikoli ta' konvenzjonijiet internazzjonali li aħna iffirmajna xi wħud minnhom.
Jiġifieri responsabilità tal-implementazzjoni dak li jkun ukoll qed jiddefinija u qed jgħid wieħed jasal minn hawn saw għaliex iffirma u qabel b'mod internazzjonali kif tiri anke jsejħu fix-xandir l-ispeċi huma l-mejda kif tiegħem. U bħat għandek dawk l-obbligi li huma definiti u anke min jgħat fl-obbligu li jattwa u jara li ċertu miżuri saru.
Dan li jiġri f'kull settur. Anke per eżempju fil-settur dall'agricoltura, dal medicina, e qualunque settore, in una giornata, anche movimenti internazionali, li jitkellmu dwar, u mhux xi ħaġa li inti toqgħod qiegħda waħdek ġo gżira u toħloq xi ħaġa speċjali. Illum hawn dan it-tip ta' dialogu li joħloq il-filosofija u suri legali ta' policy, ta' politika li inti tittwettaq. Allura, fej qabel ma kienx kif edna ma kienx jeżisti wirt kulturali, illum jeżisti. Allura n-nies jesmġu taxpayer jesmġu li jkun hemm il-protezzjoni tiegħu għaliex il-wirt kulturali huwa parti mill-istat. Huwa parti mill-kunċett tal-istat. Allura inti toħloq dawn l-istituzzjonijiet li huma bżonnjużi huma importantissimi nkella ħadd ma jkunx hemm struttura. U dawn ikollhom l-objettivi tagħhom kif definiti fil-liġijiet. Minn inti għandek edna l-inventarju, għandek toħloq miżuri ta' protezzjoni, protezzjoni fiżika, protezzjoni kontra, per eżempju, l-iżvilupp, suppost, protezzjoni kontra l-użu ħażin tal-wirt kulturali. Anki traffikar illegali tal-wirt kulturali. Min se jiskava. Infatti, normalment ftit għandhom special powers of the state, il-pajjiżi, kont bej 6 u 10. Per eżempju, kif se jsir jirrestaw, min se jagħmel jirrestaw. Dana huma illum normi li pajjiżi jistennew, m'hawnx inti ma jistax ikollok settur liberu f'dan il-kuntest.
Ġifimot Tony, qed tgħidli għandek it-termini ta' referenza ta' kulli fid-dinja Anglofon għandhom il-terms of reference li b'xi mod qed jagħmlu ċar minn fejn sa fejn wieħed għandu jopera. Imma jidentifikaw ukoll min għandu jagħmel xiex. Jiġri faċli tgħid l-isem ta' pajjiż jew l-isem ta' stat, ma fil-verità dak il-pajjiż u dak l-istat għandu numru ta' strutturi fih u mhix żamma tal-ħarsien tal-patrimonju, l-ambjent, insemmej kill-eżempju ta' traffikar u jitlu anki pulizija. Jiġru numru ta' elementi l-istat modern ilu illi sawar u pal-Malta. Numbat għandek ukoll però dak il-kunċert internazzjonali fi kastana anki direttament minħabba l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar kważi 20 sena, illi fihom wieħed isib postu. U iktar naħseb inti titkellem dejjem ifakkarni ġieli f'perspettiva li ġieli ftit passiva. Illi wieħed jara per eżempju le, wieħed jgħid ġieli Brussell, Brussell jiddeċiedu ċertu affarijiet, speċjalment tip ta' politika populista nara, u sul pajjiż irid jara kif jista' ma jiblax il-penali kollha, imma b'xi mod jirnexxielu jagħmel dak jaqbillu. Mentri l-perspettiva qed tittina inti b'mod internazzjonali, b'mod globali, li tmur lura li l-ACCN tal-League of Nations, tal-Ġus Maquda, tal-Unjoni Ewropea b'mod li taħdem, illi wieħed huwa membru, parteċipi, jieħu jagħti, prova jara dawn it-termini ta' referenza kif jinħasbu b'mod ikkoordinat u għax xi ħaġa li vera laqtitni speċjalment dan id-dialogu internazzjonali. Wieħed qed inkollu qed jaħdem mhux biss se jieħu fit-termini qosra, imma ta' kif ħajħares ir-riżorsi tiegħu. Inti vera tenfasizzaw din is-sensiela li l-patrimonju huwa riżorsa, imma ma tistax berku, ma tistax taħliħ, għax inti titaħseb fit-tul u fil-wisa. Naħseb dak li qed tajt ħafna ċar illum li huwa xi ħaġa wiesa fuq livell globali.
Ma ninsew xilli l-effett tal-tieni gwerra dinija li aħna jisu mhux ma tantx nitkellmu dwarha, ta' ma nafu x'każa, jisu kważi ma nafx kif naqbad niddeskrivi t-tieni gwerra dinija fil-formamentis tal-tana Maltin. George Cross imma aħna qed ma kellna kriżijiet kbar li sawru l-ħajja tagħna kif hi. Mentri fuq il-kontinent, fl-Asja, fl-Ewropa, fl-Amerika, fl-Awstralja dan kienu problemi reali li għaddew minnhom miljuni ta' nies. Allura qisu mil-lejla n-nar wara l-effetti tal-gwerra. Inħoloq dana il-ħsieb internazzjonali. Infatti, meta tara il-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-wirt kulturali, xiġri qabel il-gwerra, preċiżament bejn iż-żewġ gwerer, il-diskussjoni, il-konvenzjoni ta' Ateni, il-karta di restauro l'Italia, Charter of Athens, daw bej 1930 u insu lejliet il-gwerra, matfaqqa gwerra, daw jitkellmu ħafna fuq xiġri fuq monumenti. Huwa dak insieħu lu l-Ingliż huwa monument based, huwa kollox ifukar fuq il-monument kważi. Mentri fil-ħamsinijiet imbagħad mela bej l-1950 mela tispiċċa gwerra id-devastazzjoni tal-gwerra. U hemmhekk għandek l-ewwel konvenzjonijiet importantissimi li nkitbu nerġa' ngħid bl-input ta' ħafna u ħafna pajjiżi. Sewwa mhux daqgħad xi ħadd ximkien wara skrivanija u kitibom, ma l-input inti biex tiddraftja konvenzjoni, biex tiddraftja liġi, ħajaddu snin. Imma bat issib li fil-50-ijiet għandek, per eżempju, l-importanti, il-konvenzjoni ta' The Hague fuq xiġri minn xandu jsir minn wirt kulturali f'każ ta' gwerra jew azzjoni militari. Issa dina il-konvenzjoni u l-protokolli tagħha importanti għaliex kienet l-ewwel waħda li formalment, b'mod formali tagħti definizzjoni tal-kategoriji ta' x'inhu wirt kulturali u x'għandu jsir bħala protezzjoni speċjalment minn forzi li qed jokkupa post. Issa xejn ngħidu fil-1950s bl-istorja ta' Novecento li għandek Napoleon u l-Franċiżi l-imperi qed jieħdu affarijiet minn pajjiżi fejn jmollu u jibnu l-mużewijiet tagħhom, hawnhekk qed jgħidu isma' waqt azzjoni militari għandu jkun hemm dan attiv ta' protezzjoni, jiġifieri dajt nitkellmu konvenzjoni titkellem fuq posti speċjali fejn ikun hemm l-affarijiet storjati protetti, ikun hemm armi speċjali fuq barra li juru ħalli. Ovvjament inti ma tistax f'azzjoni militari, ħafna nies jimmaġinaw li azzjoni militari taqbad u tkisser kullimkien kif kienu għamlu l-Amerikani fi Dresden jew Hiroshima jew Nagasaki, li inti għandek carpet bombing jew inkella bombi atomiċi li erdu kollox, erdu l-ħansi tal-umanità ta' dak il-post. Allura daw il-konvenzjonijiet tal-1950 ta' The Hague qed jgħidu isma' hemm aġir, hemm ċertu mod kif taġixxi f'kuntest ta' issa. Jekk ikunux rispettati jew le ħaġa
prifaċna fuq li apparti li l-gwerra l-attakki kontra popolazzjonijiet الجنوشيدي آدم سيغرو بزيجة هارسو فتتللين بشورت داي بالينا بالأوروبي فتتللين البرا من الأوروبا ما آدم سيغرو نافولي تاتيكا لديهم السير نستمر لورا لقال كبير كلاسيكي يو في المسوبوتام يلي راكونتاونا بالدوك لستيجر لي تاتيكي في الروماني روشيو الميش فوق كارتاجيني كوزي كيرب سيمبولو من اللي بشموت افكتيف بيش كارتاجي ما ترجعش تقوم والكارتاجيني زي البونيشي ما يرجعش يرفلا وكونترا الروماني التاتيكا اللي هادا سالوم انك مثلا اقراو دوار البروبليمي بي الارمين الازربايجاني ودا كولو ليجي ما دوار البحريسيت مبتا يدلنا بحالا برينشيبي البني ادم ايلو كونشيو ullum iktar u iktar nkibu għat ikkodifikat il-legalizzat illi ċertu għaffariet mandom fisiru, ċertu għaffariet mandom protetti, għax il-reflettu kifattinna nti il-valur intrinsiku tal-monumenti, mux għax jgħabicċa ġebla, bis, imma għax jfisser xaħġa għal-dawk il-nis. Bisa kħed t-għeret il-nis għat t-għerdu l-om il-monumenti fl-imkien, emmek tafxinti ta'għamil jgħa irda strategika.
It is, or this issue, the Hague Convention, the Convention of the Hague, it cooperated in Yakolla, but I wish this issues value local and international. This is the Senate, it is the famous cultural convention tal Council of Europe, so all the things member of the Council of Europe, it is sensible to convention, it is the inti dawna ċit taċċettom u t-firmom. Dina il-Cultural Convention hija waħda minnhom. Inti mingħajrha ma tistax tipparteċipa fil-kumitati dwar il-kultura dwar. U din hija konvenzjoni importanti għaliex fil-qofol tagħha qed tgħid isma aħna nies fl-Ewropa għandna valuri komuni li minkejja id-diversità li naraw finna nfusna imma għandna storja komuni u destin komuni. Allura il-Cultural Convention tal 1954 hija importantissima għaliex tagħmel dawna il-prinċipji hemmhekk li inti ma jistax inti tikkalpestra il il-wirt kulturali tijak, jew il-kultura tijak, għaxek se tkun qiegħed tidrof ina parti il-kultura tal-Ewropa.
Tuqtum li fek għal-pawza żgħira oħra mill-aħħar waħda l-programm tal-lum. Għaliex nixtieq nagħmlek ftit mistoqsijiet oħra proprju fuq dal-kunċett ta' dal-passat komuni li anke futur. Nġulura l-aħħar parti tal-programm millum il-patrimonju kulturali, mi għajkart tinġwira flimkien ma' Dr. Antini Pace, Toni, eżed qabel l-ħa waqfa bil-mużika ta' Simon X'Kembri, hemm kont qed tiftħel nafti fuq kemm importanti li b'xi mod xi ħaġa fil-verità vera qiegħda fil-qofol tal-kunċett tal-patrimonju jew tal-wirt, illi hux ħaġa komuni. Jekk jiena ħa nagħmel ħsara għal xi ħaġa tiegħi nnifsi jew inberbaq xi riżors tiegħi, fil-verità qed inweġġa' lili nnifsi, qed inweġġa' l-ħadd ieħor fil-komunità u kollha kemm aħna ħa niftaqru. U inti kont qed tgħidilna qabel il-pawża kif fil-konvenzjoni pereżempju bħal ta' The Hague imma anke oħrajn u fl-aħħar mumenti kont qed issemmi ħafna l-Kunsill tal-Ewropa illi b'xi mod iktar milli perspettiva ta' xi klabb esklusiv jew li inti b'xi mod tiddelega r-responsabbiltajiet il-ħadd ieħor u kważi tabdika biċċertu responsabbiltajiet mbagħad tara kif ħadd ħulura biex tgħaddi xi testijiet, biex tgħaddi xi eżamijiet, iktar hija xi ħaġa li inti kważi qiegħed familja u iktar ma inti tipparteċipa, iktar ma inti proattiv, iktar ħaġġeddet u tkattar dik komuni.
Ma ninsewx illi billi ngħixu ġogżira x'fejkna aħna nħobbu ningħalqu fina nfusna u nasbu li aħna l-ikbar kontinent tad-dinja, ma kif qed tgħid inti, jekk aħna nibqgħu lura ma nipparteċipawx, inti mhux qed tipparteċipa fid-dinja ikbar ta' dan is-settur. Interessanti ħafna il-konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa ta' 1954 l-ewwel artikolu xi jgħid u jekk nista' nagħmel traduzzjoni jgħid li kull state party, each contracting party, shall take appropriate measures to safeguard, mela se jieħu miżuri adekwati biex jissalvagwardja u għandek issa il-punt importanti u jinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-kontribuzzjoni nazzjonali ta' dak il-pajjiż biex ikun hemm biex jissalva towards jiġifieri lejn il-wirt komuni tal-Ewropa. Jiġifieri din l-konvenzjoni qed tinkoraġġixxi qed titpoġġi obbligu fuqna li aħna isma' aħna Ewropew, mela hija niġixxi ta' Ewropew u nafu l-kontribuzzjoni tagħna l-Ewropa dak li huwa l-qasam kulturali. U dan huwa prinċipju li din l-internazzjonalità tal-eżistenza tagħna huwa importanti ħafna, aħna ma jistgħux ngħidu għax aħna Maltin, aħna ma ridu l-ħatin tkellna, ma jindaħal ħadd aħna pajjiż indipendenti u anke Ġermanja indipendenti, anke Franza, anke Italja, anke Greċja, daw għandhom indipendenza u Spanja, kull pajjiż fl-Evropa huwa indipendenti. Imma il-kontribuzzjoni li jagħtu f'dan sens tiftaħ il-konvenzjoni tal-1954 huwa xi ħaġa meraviljuża naħseb. U għana ħafna x'nitgħallmu minn dawn il-konvenzjoni. Kif qed qabel il-konvenzjonijiet u l-liġijiet nazzjonali jisawru l-filosofija tas-settur, jisawru ir-raġuni għalfejn għandu jkollna wirt kulturali.
U wirt kulturali komuni għax b'xi mod kull parti, kull parteċipazzjoni, kull għarfien reċiproku jagħmel iktar sens li wieħed ma jaħsibx bissar rasu jew b'mod ta' asirizmien imma jaħseb iktar fit-tul u niġu lura proprju l-konċett tal-patrimonju li wieħed wiret xi ħaġa qed jissalvagwardja, qed jgħixha, qed iżid magħha biex imbagħad jaf li ħajgħaddiha lil ħadd ieħor. U dal-proċess jibqa' jsir b'mod ċikliku ħafna, kważi iktar milli xi ħaġa lineari. Xi ħaġa ċiklika kif kien jikkonċepixxu anke il-ħin u x'hekk iż-żmien u l-istorja il-klassiċi lilhom irreferejna ħafna lihom, illi mhix xi ħaġa biss mill-lum għal għada u xi ħaġa li tibqa' sejra f'xi forma ta' isa' vleġġa f'mod dritt, imma anzi xi ħaġa li tirrepeti ruha kważi ċiklu li wieħed allura jrid jaħseb mhux biss għalih, imma anke l-ħadd ieħor.
Iva, li s-sib il-lum emmigiet ta' konvenzjoniet emftit imma emmigiet ta' dokumenti internazjonali. U kolla għandhom jisu dina il-progression, il-progressjoni ta' daw il-cycles li f-semin ti ġo fjom. Imma il-vizjoni ti' pa' wahda. Isma dan għanna issa il-resource xin salvaw u jridu nitkellmu kif se nsalvaw. Għandik eżempju ta' cycle li kien ġara fil-tnejn istansem li. Wieħed kien fuq il-kunċett ta' skavi arkeoloġiċi. U dana fil-1969 kienet inkidbet il-konvenzjoni tal-Europa, tal-Konsil tal-Europa, dwar kif għandhom isibu skavi, di kienet inkidbet il-firmata f'Londra, u ma għamlet ftit żmiena il-1969 sa' 70-80, il-dinja tal-arkeoloġija mbidlet ħafna. Allura kien hemm bżonn ta' ftit aġġustament. Imbagħad fil-1992 kienet iffirmata fil-Belt Valletta il-Valletta Convention fuq preċiżament l-arkeoloġija revised. U ma nkunx sorpriż li issa kif it-teknoloġija mondjali dejjem tilfina u l-idea tal-arkeoloġija tinbidel li jerġa' jkun hemm jew aġġustament ta' anki tal-Valletta Convention fil-futur. Dawn affarijiet jiġifieri id-dialogu internazzjonali ta' ħassiba għadu sejjer minn 1969 għadu sejjer sal-lum. Interessanti, per eżempju, il-konvenzjoni ta' Delphi li ukoll kienet l-ewwel firmata u di ħadd kważi ma firma di l-konvenzjoni ta' Delphi kienet dwar il-su crimes, il-krimini ta' kontra il-wirt kulturali, ġifieri l-lum ġurnata li inti tmur tagħmel att kriminali kontra wirt kulturali huwa rikonoxxi bħala xi ħaġa ħażina li għandu jkollu fina u għandu jkun hemm liġijiet nazzjonali li jistabbilixxu miżuri ta' kawtelari, rati, investigazzjonijiet tal-pulizija, eċetera, eċetera.
U kunċett li jaħdem lilien biss mill-att vandaliku, u f'Malta bħal-pajjiżi oħra kellna numri minn dawn l-episodi, imma att kriminali kontra l-patrimonju jieħu ħafna forom fil-verità li ċertu drabi huma ħanajdu hekk legali fuq il-karta imma imurru vera propja kontra il-prinċipi li niddiskutu tal-programmi. Inti semmej żewġ eżempji, Tony.
Dan Delphi il-din li kienet konvenzjoni tal-1985 fej dina ma kienx iffirmata minn diversi pajjiżi, raġuni forsi kienet għaliex dak iż-żmien il-liġijiet nazzjonali ma konux f'sintonija mal-ħsieb tal-konvenzjoni. Imma dina konvenzjoni ġiet riveduta dal-aħħar fil-2017 bil-konvenzjoni ta' Nikosija tal-Kunsil tal-Europa li minn ġdid terġa' titkellem fuq l-offiżi li xi jrid isir meta jkun hemm offiżi kontra il-wirt kulturali. U dina konvenzjoni tistabbilixxi il-normi li kif qabel li pajjiż għandu jkollu vigilanti adeguati, tra protezioni, misure, tra protezioni, azioni, tutti la polizia, le autorità nazionali, eccetera, eccetera. Quindi anche nel 1985, sa 2017,
Sempre il dottor Scienziano.
il Big Law fu aggiustamento. Aggiustamenti interessantissimo li sai, fil camp da ser u trafficar internazionali andek trit convenzioni importanti andek il di Catalunesco da 1970 andek 1995 tal 2003 o issa il convenzioni tal Consiglio dell'Europa da 2017 alice. E la licenza trafficata all'antichità jieħed isegwi, per esempio, l'unità tal-karabinieri fl-Italja. Kull sena daw jagħmlu press conferences ta' affarijiet li jinġibu lura l-Italja minn pajjiżi oħrajn. Speċjalment dawk il-pajjiżi li għandhom suq għall-antikitajiet. U għal-bwirt kulturali. Ma ninsewx li l-Mediterran huwa source region, ġifiri jekk inti għandek wieħed mill-postijiet fejn jekk tixtieq tisraq u titraffika antikitajiet, tibda minn hawnhekk. Allura importanti li jkun hemm għandek dan il-trio ta' konvenzjoni, l-istrumenti internazjonali li maħħu wieħed li tiżid il-direttivi tal-IE dwar l-istess li inti it-traffikar ta' antikitajiet b'mod illegali huwa xi ħaġa ħażina. Għaliex għaliex instab li minn 1970 sa issa il-traffika tal-antikitajiet u s-serq tal-antikitajiet jimxi b'mod parallel ma' problemi oħrajn, mela ma' problemi ta' ħasib ta' flus, ma' terrorizmu, fejn inti jkollok postijiet miżgħajr terroristi dawn il-pajjiżi normalment jingħalqu fihom flushom u hemmhekk inħoloq black market. Il-black market se jivendilek il-flus. U wieħed mis-sorsi tal-flus, jekk ma tistax tbih iż-żejt, pereżempju, tara kif tagħmel u tbih anke antikitajiet.
Fakkarni Tony f'dawk il-dokumentari, artikli, ġurnalistiki, rapportaċ illi f'daw l-aħħar snin ħarsu ħafna lej ġara mill-invażjoni Amerikana tal-Iraq. Wara il-11 ta' settembru u anki ironikament mhux biss traffikar kollu li sar mhux minkejja kważi minħabba azzjonijiet militari imma anki kif iktar reċenti il-movimenti terroristiċi f'pajjiżi bħal Sirja u pajjiżi oħra, kif qed tgħid inti eżatt, użaw il-patrimonju kulturali biex jiġġeneraw riżorsi finanzjari għall-gwerer tagħhom, pereżempju.
Ekku, bid-differenza minn pereżempju lil naf sigaretti illegali, jew inkella ħwejjeġ magħmulin kopji illegali. Bid-differenza li dawn huma oġġetti ġenwini. Allura inti il-suq tagħhom huwa meklet, il-suq li lin mill-Mediterran, jiet hemm, jiet fl-Amerika, jiet fil-pajjiżi nordiċi fejn hemm daw id-djar tal-Kant, bażikament min jisra jista' jipparkja daw l-affarijiet li jisra ġo post. U tinsihom għal xi 5 snin, 10, U bil-mod il-mod daw jirġaw joħorġu ġossu jew għan xi ħadd li lesti ħallas għalija.
Tuni, qed naslu fit-tmiem din il-programma għandna aħħar żewġ minuti. Naf li das-suġġett ħankomplu niflu iktar fid-dettall fih fil-programm li nies qabel imbagħad ma nerġgħu nibdew nikkomparaw max-xena lokali. Ma nafx biex nagħlqu l-aħħar minuta. Nistgħu speċi ikollna riflessjoni żgħira dwar allura. Jekk wieħed jiġbor dawn il-perspettivi, inkluż din li bdejtajt fl-aħħar li wieħed jista' juża b'mod ħażin dak li fil-prinċipju jisuħu l-ħadd jaqbel dwaru l-valur tiegħu. Allura kif tħobtajt inti, għada, x'jista' jsir iktar fuq dawn l-affarijiet? F'moħħi ovvjament jiġi l-iffirmar u l-infurzar ċertu liġijiet u konvenzjonijiet.
Iva, Malta da ma firmax daw il-konvenzjonijiet, per eżempju, ħlif ovvjament id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Forse. L-oħrajn jiena nemmen li għandna Malta għandha tiffirmhom. Raġuni li inti kif għedna qabel trid tipparteċipa fid-dinja internazzjonali. Xi ħaġa ħażina hija ħażina kullimkien, ma tistax tgħid li jiena ngħix ġob żira u allura jiena immun, jiena protett mill-ħażin. Anzi, ikun hemm xi mindaqqiet anki rumors li affarijiet mistoqin jgħaddu minn Malta.
Minn Malta stess. Tuni, ejja nifqu hemm għallum għaliex da' suġġett huwa fond profond u aħna ħan nibqgħu nislu fil-fond fih. Nirringrazzjak ħafna ta' dawk il-ħsibijiet tal-lum.
Grazzi inti, Karsten.
Nirringrazzja Dr. Anthony Pace, nirringrazzja lilkom semmija ta' Campus FM tal-li kont humana programm ieħor il-patrimonju kulturali li sidinkom kien għadu magħna għal programm ieħor fejn id-diskussjoni tisfaqta. Saħiħ.